Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Premiér Robert Fico odmieta otváranie druhého piliera. Vláda chce ľuďom podľa neho pomôcť s lepším zhodnotením peňazí. Asi 13 tisíc poslucháčov Rádia Lumen sa dnes stretlo v Krakove na 17. rozhlasovej púti. Rusko varuje Ukrajinu pred útokom na Kerčský most. Odveta bude podľa Moskvy ničivá. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda nechce brať ľuďom peniaze z ich účtov ani z druhého dôchodkového piliera. Naopak, chce im pomôcť k lepšiemu zhodnoteniu. Vyhlásil to premiér Robert Fico, ktorý zároveň odmietol tvrdenia o tom, že vláda ide zobrať ľuďom peniaze či siahnuť na ich vklady.
My nechceme nikomu nič zobrať. Už som čítal titulky, idú vám zobrať peniaze, idú vám siahnuť na vklady. Naopak, my tým ľuďom chceme pomôcť, pretože ak dnes má niekto peniaze v banke a má tam nejaký smiešný úrok, ktorým sa zhodnocujú jeho peniaze, štát má právo ponúknuť takémuto občanovi, poď uvažovať inak. Zober si svoje peniaze a kúp si napríklad štátny dlhopis, ktorý použijeme potom na výstavbu diaľnic. A nedostaneš 1,5%, ale dostaneš 3%.
Podobný princíp chce vláda podľa neho uplatniť aj v prípade druhého piliera. Kritizoval, že prvé dôchodky aj s využitím tohto piliera sú nižšie ako tie, ktoré vypláca sociálna poisťovňa.
Musíme ponúknuť DSS-kám, poďte sa pozrieť na to, že či radšej ako poslať peniaze na nejaký americký finančný trh, nepoužijete tieto peniaze na Slovensku na financovanie obrovských infraštruktúrálnych projektov a zhodnotíte tieto peniaze výraznejšie, pretože vždy máte väčšiu istotu v Slovenskej republike ako v amerických investičných trhoch. Takže my nechceme brať, neklamte slovenskú verejnosť, my chceme ľuďom v tomto prípade peniaze dávať.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita pritom ešte v pondelok spustila petíciu na ochranu druhého piliera. Dôvodom je obava, že by ho vláda mohla opäť otvoriť. Vyhlásil to jej predseda Branislav Gröling.
V druhom pilieri si sporí 1,8 milióna ľudí na dôchodok. A vláda Smeru robí všetko preto, aby Slováci mali tento dôchodok najhorší. Najskôr znížili príspevok v druhom pilieri z 5,5% na 4% a teraz otvorene uvažujú o tom, že tých 15 miliárd 1,8 milióna ľudí, ktorí si tam sporí na svoje dôchodky, takže nemajú vôbec istotu, že či tieto peniaze uvidia.
Branislav Gröling upozornil, že vlády Smeru už v minulosti opakovane vyberali peniaze z úspor Slovákov na dôchodok, pričom druhý pilier otvorili v minulosti 4-krát.
Krátko z domova.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková nevidí dôvod na jej odvolávanie z funkcie. Rezort zdravotníctva podľa nej neprevzala v dobrom stave po minulej vláde. Opozičná SAS by podľa poslanca parlamentu Tomáša Salaja pravdepodobne zahlasovala za jej odvolanie. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS. Za predsedu Progresívneho Slovenska snem hnutia v Košiciach opätovne zvolil Michala Šimečku. Vo voľbách nemal protikandidáta. Podporu mu vyjadrilo 155 zo 161 hlasujúcich delegátov. Lídrom PS je Šimečka od mája 2022. Najsilnejšie opozičné hnutie bude viesť ďalšie 2 roky. Na sneme predstavil plán, ako chce poraziť v budúcich parlamentných voľbách Smer a vymeniť vládu premiéra Roberta Fica. Strany môžu na kampaň pre eurovoľby minúť najviac 3 milióny eur vrátane DPH. Pri volebnej koalícii platí tento limit zvlášť pre každú stranu. Vyplýva to z informácií na webe ministerstva vnútra. Strany majú tiež povinnosť vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na kampaň. Doručiť ju musia rezortu vnútra najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb, a to v listinnej aj elektronickej podobe. Rezort ju následne zverejní aj na svojom webe. Testovanie 9, známe aj pod starším názvom Monitor, by v budúcnosti mohlo slúžiť ako prijímacie konanie na strednú školu. Maturitná skúška zase ako vstupné testovanie pre vysoké školy. Minister školstva Tomáš Drucker priblížil, že maturitné skúšky by mohli byť akceptované a používané v súvislosti s pokračovaním na vysoké školy. V súvislosti s reedukačnými centrami boli začaté trestné stíhania v štyroch veciach, a to pre trestnú činnosť sexuálneho násilia a zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby. V jednom prípade je vznesené obvinenie konkrétnej osobe. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Ako priblížila, preverujú sa aj podozrenia z trestného činu obchodovania s ľuďmi na účel nútenej práce a podozrenia z majetkovej trestnej činnosti. Najvyšší súd zatiaľ nedostal peniaze na rekonštrukciu budovy na Župnom námestí v Bratislave. Vyplýva to z oznámenia návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu na roky 2025-2027, v ktorom ministerstvo financií požadovanú sumu nezahrnulo. Najvyšší súd žiada od rezortu financií takmer 5 miliónov eur, potrebných na pokrytie prípravnej a projektovej fázy. Preletom vrtuľníkov, hymnou Slovenskej republiky, kladením vencov a viacerými príhovormi si na Bradle uctili pamiatku 105. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Na pietnej spomienke pri mohyle sa zúčastnili stovky ľudí, vrátane predsedu vlády Roberta Fica, ktorý vo svojom príhovore počiarkol, že základný kameň mohyly na Bradle bol položený pred 100 rokmi.
Naše politické Slovenské more je tak rozčerené, že potrebujeme maják. Potrebujeme mohylu, o ktorú sa môžeme v týchto ťažkých situáciách oprieť, naberať tu sebavedomie a najmä obzerajúc sa na to, čo všetko dokázal Štefánik, sa pripravovať do ďalších súbojov.
Zvolený prezident Peter Pellegrini upriamil pozornosť na politický, vzdelanostný, strategický a diplomatický rozmer Milana Rastislava Štefánika. Vo svojom príhovore uviedol, že rozdelená spoločnosť bojujúca sama proti sebe nemá šancu držať krok so svetom.
Odkaz Štefánika je jasný. Vždy si hrdo bráňme a presadzujme náš národno-štátny záujem tak, aby to nemusel za nás robiť niekto iný. Pretože iba tak si budujeme rešpekt a vážnosť u partnerov vo svete.
Aj opozičné KDH si pripomenulo 105. výročie tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Podľa hnutia by sme sa na ňo nemali pozerať s nostalgiou. Treba si prijať, aby po jeho vzore vyrástol na Slovensku podobný politik európskeho formátu. Štefánikov život je podľa opozičného progresívneho Slovenska príkladom oddanosti slobode a presvedčeniu, že demokracia je základom silnej a prosperujúcej spoločnosti. Jeho odvaha a vášeň pre demokraciu podľa hnutia formovali našu krajinu. Pri spustení výstavby tunela Karpaty v masíve Malých Karpát by mohol pomôcť nedávno prijatý zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu TEN-T, uviedol to minister dopravy Jozef Ráš. Dodal, že ak bude projekt zaradený medzi strategické investície, nie je vylúčené, že by sa mohlo s výstavbou tunela začať ešte do konca volebného obdobia.
Je to z môjho pohľadu veľmi podstatná stavba, aj keď poviem otvorene, ťažko povedať, kedy sa nám podarí s touto stavbou začať. Ono zase tie prípravné procesy nie sú až v takom štádiu, v akom by sme si mysleli. Máme tam hotovú EU, kde čakáme len na pravoplatnosť. Máme tam hotovú štúdiu realizovateľnosti. Čaká nás ešte multimodálna štúdia, ktorá bola vyžiadaná od UHP. A myslím si, že toto je jedna zo stavieb, kde nám môže veľmi výrazne pomôcť nový zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície. To znamená, ak tento tunel bude zaradený a bude zaradený medzi strategické investície, tak tu si naozaj dokážeme pomôcť a vieme akcelerovať prípravu. No na konci dňa vôbec nie je vylúčené, že ak nám pán Boh dá a budeme ešte vo funkcii na konci volebného obdobia štandardného, tak možno s tou výstavbou začneme.
Podľa rezortu dopravy takmer 12 kilometrov dlhý tunel by mohol v budúcnosti odľahčiť dopravu v hlavnom meste. Stavebné náklady sa odhadujú približne na 1,5 miliardy eur.
Cirkvi.
Asi 13 tisíc poslucháčov Rádia Lumen sa dnes stretlo v Krakove. V sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Lagievnikách bola 17. rozhlasová púť. V celodennom programe nechýbala modlitba svätého ruženca, svätá omša s adoráciou, hudobné vystúpenie a korunka Božieho milosrdenstva. Reportáž pripravila Julia Kavecká.
Témou tohto ročnej rozhlasovej púte do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bolo Ježišova cesta do Emaus v roku modlitby v príprave na jubileum 2025, hovorí náboženský redaktor Rádia Lumen Pavol Jurčaga.
Chceme na výzvu pápeža Františka sa na tento jubilejný rok pripraviť modlitbou a stretnutím pánom, tak ako sa s ním stretli jeho učeníci a apoštoli, tak Emausy sú pre nás miestom stretnutia.
Do Krakova s Rádiom Lumen aj tento rok putovali už od rána tisícky pútnikov z celého Slovenska.
My sme konkrétne z Trnavy, ale prišli sme s autobusom z Bratislavy.
Veľmi sa mi tu páči, som toho z toho taká nadšená, oslovená.
Prišli sme zo Šuňavy celý autobus. To už nie sme prvýkrát tu, takže to poznáme a modlíme sa za celú rodinu a za všetko.
Človek hriešný tu vždy prichádza a odchádza oslobodenie od hriechov, že Pán Boh mu odpustí. Tu je taký ten pokoj.
Pútnikov v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva privítal aj rektor Svätyne Božieho milosrdenstva Zbigniew Bielas.
Kilka dní temu vručil.
Pred niekoľkými dňami som sa vrátil z Ríma, kde som sa zúčastnil na oslava 10. výročia kanonizácie svätého Jana Pavla II. Rím sa pripravuje na svätý rok. Je to vidieť na každom kroku. Aj vy sa prostredníctvom tejto púte pripravujete na túto peknú udalosť.
Hlavným celebrantom svätej omše bol spišský biskup František Trstenský. Homíli všetkých vyzval, aby boli emauskými učeníkmi.
Odvahu, buďme emauskými učeníkmi. Príďme domov do našich Jeruzalemov. A vyrozprávajme, ako nám horelo srdce, keď nám vysvetľoval písma Ježiš Kristus v Božom slove. Ako sme ho prijali a spoznali pri lámaní chleba. A ako chceme spoznávať v našich bratoch a sestrách.
Hudobným hosťom bola hudobná skupina Čučoriedky z Rabče. Program završila korunka Božieho milosrdenstva.
Pútnický areál diecéznej svätyne v Obišovciach ožil dnes dopoludnia modlitbami za účasti stoviek veriacich. Celodiecézna Fatimská sobota sa tu konala za účasti košického arcibiskupa Bernarda Bobera a kňazov z bližšieho a vzdialenejšieho okolia. Touto sobotou sa zároveň symbolicky odštartovala pútnická sezóna, ktorá prinesie pravidelné stretávania veriacich trvajúce až do októbra. V Obišovciach bol dnes aj kolega Martin Ďurčo.
Diecézne Fatimské soboty v Obišovciach majú každý mesiac na starosti jednotlivé dekanáty arcidiecézy. Dnes tu tak prevažovali kňazi a veriaci dekanátu Prešov Západ. Arcibiskup Bernard Bober im v príhovore pripomenul láskavé srdce Panny Márie a na záver svätej omše pozval pútnikov aj na ďalšie pútnické miesta, ktoré sprostredkúvajú duchovný úžitok veriacim.
Začneme práve takú sezónu pútnických našich stretnutí po všetkých našich či už lokálnych, miestnych alebo aj národných alebo aj medzinárodných putnických miestach a že pozývame ľudí, oslovujeme a pozývame ľudí k tomu, aby pri Pane Mári našli pokoj srdca, pokoj duše, pokoj vo svojich vzťahoch a takisto aj ten mier vo svete, ktorý je vždy narúšaný, aby aj tento sme vyprosili pre všetky národy, hlavne na Ukrajine a potom aj v blízkosti Svätej Zeme.
Diecézna svätyňa v Obišovciach je otvorená pre putníkov kedykoľvek. Sú však aktuálne špeciálne príležitosti, najbližšie pre tých najmenších, hovorí obišovský farár Michal Harakaľ.
Najbližšie vo diecéznej svätyni Ružencovej Panny Márie v Obišovciach nás čaká novena k Duchu Svätému, ktorá začne v piatok 10. mája. Stále o 17. hodine začne to konkrétnou pobožnosťou, potom vyvrcholením vlastne každej noveny bude svätá omša, na ktorú je pozvaný každý jeden deň iný kňaz. A potom samozrejme máme hneď 11. mája aj púť detí. Začne v Ličartovciach, tradične už putovaním 8.30. Deti putujú po jednotlivých stanovištiach, až vlastne prichádzajú do Mariánskej svätyne, kde je vlastne záver a potom celá púť končí svätou omšou, ktorá bude o 13. hodine spolu s otcom biskupom Marekom.
Deti, mladí a rodinky Prešovskej archieparchie sa 1. májový deň zapojili do turistického dňa, ktorý bol tento rok na trase Zlatá baňa, Temný les, Hrad Bodoň, Sigurd. Počas túry sa vyše 1100 detí, mladých, ich rodičov či starých rodičov zamýšľalo nad témou jubilejného roka 2025 Pútnici nádeje. Na trase boli pre účastníkov pripravené 4 stanovištia, na ktorých bola pútnikom rôznym spôsobom priblížená téma nádeje. Pomocou rôznych aktivít dynamík sa hlbšie zamýšľali nad nádejou v ich živote. Účastníci podujatia sa mali možnosť stretnúť aj s vladykom Jonášom Maximom, ktorý bol k dispozícii každému, kto sa s ním chcel stretnúť, porozprávať či odfotiť. Po absolvovaní trasy sa všetci zhromaždili v cieli, ktorý bol na ihrisku pred pastoračnými centrami, kde sa vladyka Jonáš účastníkom prihovoril. V kláštore kartuzianov na Zamaguri nedávno sprístupnili ďalšie zrekonštruované priestory. Ich súčasťou je aj Cipriánova manufaktúra. Jej vedúca Jana Kovaľová priblížila, že zoznam byliniek, ktoré pestujú priamo v areáli pamiatky v obci Červený kláštor, pochádza z Cipriánovho herbára. Ten je najstarší zachovaný na Slovensku, pochádza z druhej polovice 18. storočia.
Máme tam napríklad nechtík, šalviu, levanduľu, izop. Je to naozaj veľká škála bylín, ktoré pestujeme. Budeme vyrábať maste, tinktúry, života budič. To je taká tajnejšia receptúra, tu neprezradím. Potom to budú rôzne kozmetické prípravky, ako balzámy na pery, krémy, oleje, nejaké séra a tak ďalej.
Kláštor kartuzianov v obci Červený kláštor patrí podľa generálneho riaditeľa pamiatkového úradu Pavla Ižvolta k výnimočným pamiatkam tohto druhu na Slovensku. Je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou v ich správe. Jeho história siaha do roku 1320, keď ho založili kartuzianskí mnísi ako filiálny konvent kláštora na skale útočišťa na Spiši. V 18. storočí prešiel čiastočne stavebnými úpravami, ktoré určili jeho terajší vzhľad.
Správy zo sveta.
Rusko bude reagovať zničujúcim odvetným úderom v prípade, že Ukrajina s podporou Západu zaútočí na Kerčský most alebo anektovaný Krymský polostrov. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová tvrdila, že Ukrajina plánuje zaútočiť ešte pred 9. májom, keď si Rusi pripomínajú víťazstvo nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Rusko anektovalo Krymský polostrov v roku 2014, keď opakovane hovorí, že výstavbu cestného a železničného Kerčského mosta, ktorý sa v minulosti používal na presun vojska a zbraní, považuje za nezákonnú. Na most dosiaľ Ukrajina zaútočila dvakrát a tvrdí, že Krym chce získať späť. Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie citovala vyhlásenia a príspevky na sociálnych sieťach ukrajinských a európskych predstaviteľov, ktoré podľa nej naznačovali, že Kyjev chce na most zaútočiť. Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhii Kyslicia nedávno zverejnil príspevok so sériou obrázkov na sociálnej sieti X, ktorý nazval zoznam šiestich hlavných typov mostov na rok 2024. Posledný obrázok s nápisom Kerč, čo je názov mesta na Kryme, zostal prázdny. To podľa agentúry Reuters môže naznačovať plány Ukrajiny zničiť most. Podobné príspevky zverejnili aj niektorí diplomati a predstavitelia zo štátov východnej Európy. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová varovala Washington a Brusel, že akékoľvek agresívne kroky proti Krymu sú nielen odsúdené na neúspech, ale stretnú sa aj s ničivým odvetným úderom. Pripomenula štvrtkové vyjadrenie britského ministra zahraničných vecí Davida Camerona, ktorý povedal, že Ukrajina má právo použiť zbrane poskytnuté Londýnom a zasiahnuť pomocou nich ciele na ruskom území. Podľa hovorkyne ide o dôkaz toho, že Západ vedie hybridnú vojnu proti Moskve. Uviedla tiež, že Rusko je pripravené zvážiť seriózne návrhy o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré budú založené na existujúcich skutočnostiach a bezpečnostných obavách Moskvy. Ukrajina sa však podľa nej musí zaviazať, že v budúcnosti zostane vojensky neutrálnou krajinou. Podľa Reuters tak Moskva predložila rovnaké podmienky, aké Ukrajina už niekoľkokrát v minulosti odmietla.
Krátko zo sveta.
Ruská protivzdušná obrana zničila 4 rakety dlhého doletu, ktoré ukrajinské sily odpálili na polostrov Krym. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého išlo o strely dodané Spojenými štátmi. Rozsah útoku na Krym nebol bezprostredne známy. Kyjev sa k tvrdeniu Moskvy zatiaľ verejne nevyjadril. Delegácia palestínskeho militantného hnutia Hamas dorazila do Káhyry na rokovania o možnom prímeri v pásme Gazy. V rámci neho by mohli byť do Izraela vrátení aj niektorí rukojemníci. Hamas uviedol, že ide do Káhyry pozitívne naladený po tom, čo preskúmal návrh dohody o prímeri. Nemenovaný vysokopostavený izraelský predstaviteľ ale uviedol, že jeho krajina vyšle do Káhyry delegáciu, iba ak uvidí pozitívny vývoj na dohode o prepustení rukojemníkov. Izraelská vláda podala sťažnosť proti Turecku u Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Reaguje tak na rozhodnutie Ankary dočasne zastaviť všetok obchod s Izraelom pre jeho vojnu v pásme Gazy. Turecké ministerstvo pre obchod sa pritom odvolalo na zhoršujúcu sa humanitárnu tragédiu na palestínskych územiach. Izraelský minister hospodárstva označil tureckého prezidenta za antisemitského diktátora, ktorý porušuje medzinárodné námorné právo a prostredníctvom obchodného bojkotu narúša globálne dodávateľské reťazce. Jemenskí husijskí povstalci pohrozili eskaláciou svojich útokov na lode smerujúce do izraelských prístavov ako odvetu za prípadnú izraelskú ofenzívu v meste Rafah na juhu pásma Gazy. Husijovia zároveň prisľúbili, že budú útočiť na všetky lode, ktoré vlastnia firmy poskytujúce zásoby Izraelu. V reakcii na tieto útoky podnikli proti husijom údery americké a britské sily a vznikla aj medzinárodná námorná koalícia, ktorá má chrániť túto významnú lodnú trasu. V Česku sa na budúci týždeň začne vojenské cvičenie Severoatlantickej aliancie Okamžitá odpoveď. Zúčastní sa na ňom približne 1200 vojakov, z toho asi 850 ich pricestuje zo Spojených štátov. Cieľom cvičenia je podľa Českého rezortu obrany preveriť schopnosť armády všestranne zabezpečiť spojenecké jednotky na území Českej republiky v operáciách veľkého rozsahu a podporiť spojenecké úsilie v budovaní obranných kapacít v rámci NATO.
Sport Rádia Lumen.
Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom predposlednom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta nad Poľskom 6-1. Poliaci, ktorých vedie Slovák Robert Kaláber, budú 15. mája štvrtý súper Slovenska v základnej skupine majstrovstiev. Pre Slovákov to bol 7. zápas v záverečnej príprave, ktorú uzavrú utorňajším zápasom v Bratislave proti USA. Slovenskí hokejisti do 18 rokov budú hrať na majstrovstvách sveta vo Fínsku o bronz. V semifinále prehrali s tímom USA jednoznačne 2-7, keď ich góly zaznamenali Adam Nemec a Tomáš Chrenko. Zajtra nastúpia na zápas o tretie miesto proti zdolanému z druhého semifinále, a to medzi Švédskom a Kanadou. Hokejový klub Slovan Bratislava si uplatnil opciu a podpísal s Denisom Godlom zmluvu na nasledujúcu sezónu 2024-25. 29-ročný brankár prišiel do Slovana v závere októbra minulého roka. Vrátane play-off odchytal 34 zápasov, z toho 19 víťazných. V základnej časti mal bilanciu 91,5% úspešných zákrokov. Hokejisti Vancouveru postúpili v play-off zámorskej NHL do semifinále západnej konferencie. V šiestom zápase série vyhrali na ľade Nashvilleu 1-0 a v ďalšej fáze ich čaká Edmonton. Vegas si vybojovalo 7. zápas, keď zdolalo na domácom ľade Dallas 2-0. Slovenský hokejista Marián Studenič bodoval v nočnom zápase nižšej zámorskej súťaže AHL. 25-ročný útočník zaznamenal asistenciu pri góle Koušela Veli. Firebirds neúspeli v prvom stretnutí druhého kola play-off na ľade Calgary Wranglers 1-4 a v sérii na 3 víťazstva prehrávajú 0-1 na zápasy. Studenič si pripísal aj jeden mínusový bod. Futbaloví fanúšikovia sa dnes mohli tešiť na 8. kolo nadstavbovej časti Nike ligy. V skupine o titul si sily zmerala Trnava s Ružomberkom. Zápas sa napokon skončil za stavu 1-0. O 18. hodine Slovan Bratislava privíta Žilinu. V skupine o držanie sa o 18. hodine stretnú Zlaté Moravce v Ráble so Skalicou a Trenčín so Zemplínom Michalovce. Slovenský futbalový útočník Pavol Šafranko sa blisol čistým hetrikom v rumunskej lige. S tromi gólmi v priebehu úvodných 33 minút stretnutia 8. kola v skupine o titul pomohol svojmu týmu Sepsi OSK k triumfu 4-1 na ihrisku Faru Konstanca. V prebiehajúcej sezóne má v lige na konte 8 presných zásahov. Sepsi patrí priebežne 5. priečka v tabuľke. Slovenský futbalista Robert Mack sa dvoma gólmi podieľal na postupe FC Sydney do semifinále play-off austrálskej A-League. Jeho tým zvíťazil nad FC MacArthur 4-0.
Počasie.
Viac informácií o počasí na nedeľu nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
My sme ďalej od tej tlakovej výše.
od juhu zasahuje oblačnosť a tak bude treba rátať s tým, že pravdepodobne nebude až také príjemné počasie ako v Krakove, že treba rátať s tým, že bude aj viac oblačnosti. Zrážková činnosť by mala byť, ale tá sa bude asi sústreďovať hlavne na západnú časť a juhozápadnú časť Slovenska, kde môže aj trošku popršať, ale sever a východ by mal mať naďalej pekné počasie. Takže z tohto hľadiska je pred nami naozaj príjemný, pekný, teplý majový víkend.
Do pozornosti vám okrem počasia dávame aj náš večerný program. O 20. hodine 15. minúte vám moderátor Pavol Jurčaga v relácii Od ducha k duchu ponúkne tému Danteho božská komédia, časť Peklo, spev 20. Príjemné počúvanie vám želá Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Do počutia.